Oikein hyvää sunnuntai-päivää ja tervetuloa kansanlähetyksen tuottamaan Raamattu Buffet-ohjelmaan. Olen Leo Louhivaara ja toimin ohjelman juontajana. Kuulemme tämän kirkkovuoden mukaisen Raamatun tekstin, alustuksen, keskustelua. Tämän päivän teema on Pyhän Hengen vuodattaminen ja tästä meille opettaa pastori Juhani Koivisto. Juhani, olet ensimmäistä kertaa ohjelmassa mukana julistamassa ja kertoisitko hiukan työstäsi ja taustastasi kansanlähetyksessä ja tämänhetkisestä työstäsi, mitä teet?
Olen työssä kansanlähetyksessä kotimaisen ja ulkomaisen työn osastolla, jossa erityisenä vastuualueena ovat Raamatun käännöstyössä ja juutalaistyössä toimivat lähetit. Jonkin verran sitten työskentelen myöskin lähetysteologian parissa. Nämä kolme työaluetta ovat sellaisia päätyösarkoja, joita työskentelen.
Mutta käyt myös joskus aina myös saarnaamassa.
No aina silloin tällöin, joo.
Tämän päivän teksti on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin lukuun 3 ja jakeesta 16 jakeeseen 21. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa radiokanava Radio Day. Ja tämän päivän aiheesta meille opettaa pastori Juhani Koivisto. Olepa Juhani hyvä.
Tänään on helluntaipäivä. Helluntaita vietetään 50 päivää pääsiäisestä Pyhän Hengen vuodattamisen muistoksi. Helluntain juhlan juuret ovat syvemmällä Vanhassa testamentissa ja Israelin kansan historiassa, jossa tunnetaan juutalaisille tuttu helluntaijuhla vuotuisena sadonkorjuujuhlana. Jeesuksen aikana helluntai oli suosittu juhla, jolloin kokoontui paljon kansaa Jerusalemiin. Apostolien teoissa mainitaan, että apostoli Paavalikin kävi helluntaijuhlilla, koskapa kerrotaan, että hän kiirehti lähetysmatkaansa, jotta olisi ehtinyt helluntaiksi Jerusalemiin. Juutalainen helluntai antaa siis puitteet Pyhän Hengen vuodattamiselle. Paikalle Jerusalemiin oli kokoontunut runsaasti väkeä eri puolilta Rooman valtakuntaa. Voimme ajatella, että he edustivat tuolloin Jerusalemissa maailmamme eri kieliä ja kansoja. Siellä oli yhtä hyvin juutalaisia kuin muita kansoja. Ja ensimmäisenä helluntaipäivänä kuultiin evankeliumin sanaa, joka lähti liikkeelle eri kielten ja kansojen pariin. Päivän evankeliumi on kappale Jeesuksen ja juutalaisen kirjanoppineen Nikodemuksen välisestä keskustelusta. Nikodemus kuului niihin harvoihin juutalaisiin, jotka olivat kiinnostuneita Jeesuksen sanomasta, mutta seurasivat häntä etäämpää. Nikodemus ehkä uskoi Jeesukseen, mutta ei uskaltanut keskustella Jeesuksen kanssa päivän valossa. Kerrotaan, että Jeesus ja Nikodemus keskustelivat yöllä. pimeys laskeutuu Jerusalemin alueella ja Israelissa illalla, ja Jeesuksen aikaan tuohon tienoota valaisivat Lähi-idässä vain palavat soihdut. Evankeliumikohdassa Jeesus tiivistää uskon ytimen muutamaan lauseeseen, joita pidetään suorastaan uskomme avainjakeena. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 3. luvun jaetta 16 paljon opetellaan ulkoa, jotta lyhyesti osattaisiin sanoa, mistä uskossamme on kysymys. Jeesus toteaa ensinnäkin, että Jumala rakastaa maailmaa. Maailmaan kuuluvat kaikki kansat. Maailma on Jumalan luoma maailma, mutta toisaalta se on syntiin langennut maailma ja itsessään Jumalasta erossa oleva maailma. Maailman pelastuksen tarve ja syy onkin juuri tässä lankeemuksessa, josta jokainen ihminen on osallinen. Mutta Jeesus toteaa hyvin painavasti, että Jumala rakastaa tätä maailmaa. Jeesus ei aseta mitään rajoja, vaan ilmoittaa vain, että tutkimattomassa rakkaudessaan Jumala kohdistaa rakkautensa maailmaan. Miksi? Sitä Jeesus ei syvemmin kerro. Tämä asia sisältää Jumalan syvän armonvalinnan salaisuuden. Synnin vuoksi maailmassa ei itsessään ole sellaista, että se ansaitsisi Jumalan rakkauden. Moni kääntää Jumalalle selkänsä, mutta Jeesus sanoo, että Jumala rakastaa maailmaa. Toiseksi Jeesus toteaa, että Jumalan rakkaus maailmaan ilmenee siinä, että hän lähetti ainoan poikansa. Jumala ei lähettänyt maailmaan lähettilästä, viestintuojaa tai jotain kaukaisuudesta tulevaa viestiä, vaan hän tuli itse maailmaan pojassaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän tuli, jotta voisi pelastaa syntiin langenneen maailman, sinut ja minut. Tänä vuonna keväällä tulee kuluneeksi 100 vuotta kuuluisan matkustajalaiva Titanicin uppoamisesta. Tuon suuren laivan, jonka oli aikanaan maailman komein, oli määrä ylittää Atlantin valtameri Yhdysvalloista matkalla Eurooppaan. Kun laiva lähti merelle, matkustajat pitivät miltei itsestään selvänä pääsyä valtameren toiselle rannalle. Matkustajia ja laivaa kohtasi kuitenkin suuri yllätys. Laiva törmäsi jäävuoreen ja meri vei mennessään suuren joukon matkustajia syvyyteen. Voimme ajatella, että maailmamme on itsessään kuin merihätään joutunut alus, joka tarvitsee apua. Kriittisimmällä hetkellä ei selvitä, jos apua ei saada. On suuri hätä ja pelastuksen tarve. Jumala ei ole jättänyt maailmaa hätään, vaan on antanut sille apunsa. Jumalan apu on hänen pelastussuunnitelmansa ja siinä erityisesti Jeesus Kristus ja hänen ristin työnsä. Jeesus haluaa pelastaa ihmisiä ja kutsuu heitä uskomaan itseensä. Kolmas opetus, jonka Jeesus tässä Nikodemukselle antaa, on se, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa iankaikkisen elämän. Evankeliumin tarjous kuuluu kaikille. Kristus on kuollut kaikkien puolesta. Kaikkiin kuuluvat koko maailma, sen kansat ja kielet, sinä ja minä. Uskolla tarkoitetaan tarttumista Kristuksen käteen ja luottamusta, että hän voi pelastaa ja viedä perille. Vanhastaan uskoon on liitetty kolme asiaa. Ensinnäkin uskoon tietämistä. Tietämisellä tarkoitetaan, että yleensä tiedetään, että Jumala on olemassa. Silloin tällöin tehdään tutkimuksia ja kyselyjä, kuinka moni ihminen uskoo yleensä Jumalan olemassaoloon. Toiset sanovat, että uskovat, toiset sanovat, että eivät usko. Jotkut voivat sanoa vähän epämääräisesti, että he kyllä uskovat, mutta omalla tavallaan tai johonkin korkeimpaan. Usko tietämisenä merkitsee kuitenkin sitä, että tiedetään, että Jumala on olemassa. Toinen uskon puoli on suostumus. Sillä tarkoitetaan sitä, että Pyhä Henki kirkastaa sen, että Jeesuksen sovitustyö tarkoittaa juuri minua. Helposti ajattelemme, että se tarkoittaa joitakin muita, toisia, mutta suostuminen merkitsee sen kirkastumista, että se tulee omakohtaiseksi. Jeesuksen työ koskee minua. Kolmas uskon puoli on luottamus. Pyhä Henki haluaa kirkastaa Kristuksen pelastajana ja syntien sovittajana niin, että tartun ja luotan häneen. Hän on ikään kuin se käsi, joka tarttuu pelastettavaan ja vetää hänet pelastuksen lautalle hyisellä merellä. Uskon ydin on turvautuminen Kristukseen, joka yksin antaa synnit anteeksi ja iankaikkisen elämän. Helluntai-sanoma muistuttaa, että me ihmiset emme voi omin voimin pelastua. Jumala on lähettänyt maailmaan Pyhän Henkensä, joka avaa Jumalan sanaa ja kirkastaa Kristuksen pelastajaksi. Helluntai-sanoma on, että Jeesuksessa Jumala on tullut meitä lähelle ja Pyhän Henkensä kautta hän haluaa avata meille Jeesuksen pelastajana ja syntiemme sovittajana.
Näin tämän sunnuntain aiheesta meille opetti pastori Juhani Koivisto. Mukana on jälleen kaksi keskustelijaa, lähetystyöntekijä Anja Kolehmainen. Tervetuloa Anja ohjelmaan.
Kiitos.
Ja päätoimittaja Leif Nummela. Tervetuloa Leffa ohjelmaamme. Kuuntelet Radio Dayn taajuudella kansanlähetyksen Raamattubuffet-ohjelmaa ja päivän aiheesta meille opetti pastori Juhani Koivisto. Ja keskustelijat ovat Anja Kolehmainen ja Leif Nummela. Tuossa Juhani alussa mainitsikin, että kaiken takana on ollut rakkaus, joka on lähtenyt liikkeelle ja laittanut Jumalan toimimaan niin kuin on toiminut. Eikö näin?
Kyllä, ja uskonpuustaja Martti Luther sanoi, että Jumalan Raamattu on Jumalan rakkauskirje meille. Ja sitä se todellakin on, että se on kokonaan kertomus siitä, kun ihminen luodaan ja hän on Jumalan yhteydessä, kaikki on hyvin, mutta sitten tulee tämä lankemus, joka on meidän vastuulla ja jossa me tehdään kapina ja noustaan Jumalaa vastaan. Ja sen jälkeen koko Raamattu, se luominenhan ensimmäisessä luvussa Raamatussa, lankemus kolmannes ja loput luvut on koko paksu kirja, niin on kertomus siitä, miten Jumala hakee takaisin pois poikenneita luotujaan ihmisiä. Ja tästähän on lähetystyössäkin kysymys, että me julistamme sitä, että Jumala on tullut Kristuksessa ja hän on anteeksi antava ja rakastava Jumala ja haluaa armahtaa.
Tämä oli ihanasti sanottu, että se on Jumalan niin kuin rakkauskertomus tai rakkauskirje, että joskus, jos mä luen jännää kirjaa, jos se on liian jännä, niin mun täytyy mennä sen loppuun vähän katsomaan, miten se päättyy ennen kuin luen alusta. Ja jos ajatellaan Raamatun tuli mieleen se viimeinen luku, niin jos sieltä katsoo, miten kaikki päättyy Jumalan omille, ja, niin se päättyy ihanaan uuteen Jerusalemiin ja siihen maahan, jossa saadaan aina olla hänen kanssaan. Että todella rakkauskertomus.
Eikö ole ihmeellistä, Anja, että tämä sanoma voidaan ymmärtää. Sä oot ollut Italiassa monia vuosia. Me tehtiin siellä yhdessäkin työtä, kun mäkin olin perheeni kanssa siellä 2 vuotta. Kyllä. Ja sitten sä oot ollut Israelissa, niin sama kirja, sama rakkauden sanoma Jumalan rakkaudesta on yhtä ymmärrettävä Israelissa, Italiassa, Suomessa.
Kyllä se on tarkoitettu koko maailmalle tosiaan. Sen on saanut nähdä ja varsinkin Israelissa, kun ajatellaan, että sinne on tullut yli 100 maasta näitä maahanmuuttajia, niin se on vähän niin kuin tämä helluntai jälleen siellä, kun näkee Jerusalemissa tai missä tahansa niitä ihmisiä. Ja helluntai on edelleenkin siellä, kyllä sekä tämä Raamatun kohta, että sitten ajatellen tätä helluntai-sanomaa, niin myöskin elää siellä, koska jos saa vielä kertoa sen, että helluntaitahan siellä vietetään lain antamisen muistojuhlana myöskin. Ja siellä luetaan myös Ruutin kirjaa, että siinä tulee mun mielestä tämä maailman, koko maailmalle tarkoitettu, koska Ruuthan oli pakana. Mm. Että se jo silloin oli, että Pyhä Henki valitsi juuri tämän juhlan sitten, jolloin tämä avautui kaikille kielille ja kansoille ja Jumalan rakkaus.
Onko siksi Jumala juuri valinnut tämän rakkauden kielen, koska sehän on ihmisen syvimpiä tarpeita tulla rakastetuksi ja hyväksytyksi?
Se on yksi syy, mutta vielä suurempi syy on se, että Jumala on rakkaus Raamatun mukaan. Että tämä lähtee, siis tämä lähetys ja tämä evankeliumi, se lähtee ihan suoraan pohjimmiltaan Jumalan omasta sydämestä. Siellä on se rakkaus, joka niin kuin sitten tulee Kristuksessa lihaksi ja vereksi meidän keskuuteen ja tulee sanoiksi Raamatussa ja joka tulee evankeliumina sanomana meille, niin se perimmäinen lähde on Jumalan oma sydän, joka on, hän on rakkaus, hän on kaiken aidon puhtaan rakkauden lähde ja se, mistä se kaikki lähtee. Ja minusta on tosi niin kuin ihmeellistä, jos saan palata vielä tähän, mitä puhuttiin, että Anja, sinä olet asunut eri puolilla maailmaa. Mä itse olen käynyt monessa paikassa ja kävin viimeksi tuolla Siperiassa ja totesin, että sielläkin on ihmisiä. Ja sielläkin se sama sanoma, kun opetettiin tämä Raamattu siellä lyhykäisesti läpi, niin ne pystyy ymmärtämään. Siellä oli ihmisiä, jotka oli tullut Mongolian rajalta ja oli tullut eri puolilta Siperiaa ja eri puolilta maailmaa. Ja kaikki voi ymmärtää tämän sanoman siitä, että on luoja Jumala, josta me olemme erkaantuneet pois ja eksyneet pois, mutta hän hakee meitä takaisin, hän on Kristuksessa tullut. Kristus on oikeasti kaikkien maailman kansojen vapahtaja.
Joo, se on meidän tehtävä, että nekin, jotka vielä ei ole saanut hänestä kuulla, niin saisi mahdollisimman pian kuulla.
Tässä lopussa, kun Juhani puhui tästä, että mitä tämä usko on, niin tässä oli nämä 3 asiaa, tietoja, suostumus ja luottamus, niin tuossa tuli mieleen siinä, että tämä tieto on meidän ensimmäinen tehtävä, että meidän levittää se tieto siitä, että on olemassa tämä Jumalan rakkaus Kristuksessa. Tämä sanoma pitää viedä kaikkialle, se pitää viedä Siperiaan, se pitää viedä Israelissa, se pitää viedä kaikkialle maailmaan sanoma Jumalan rakkaudesta Kristuksessa.
Ja Juhanikin viittasi puheessaan ja opetuksessaan myös siihen tasavertaisuuteen, että tämän ulkopuolella ei ole ketään. Ei niin hyvää, ei niin huonoa, että tämä kuuluu kaikille. Että siinä mielessä, eikö näin, että ollaan samalla viivalla?
Siis tämä on se yksi kaikkein ihmeellisimpiä asioita. Jos se rakkaus olisi vähimmässäkään määrin, niin kun Jumalan rakkaus, hän ei ole kohteesta nouseva. Siis hän ei rakasta meitä, koska me olemme niin rakastettavia. Vaan hän rakastaa, koska hän itse on rakkaus. Niin tästä tulee se, että se ei ole koskaan kiinni siitä, missä tilassa me olemme. Me olemme kaikki saman rakkauden kohteena riippumatta siitä, kuinka kaukana koemme olevamme Jumalasta tai, Tai sitten taas myöskin, kuinka uskonnollisia me olemme ja kuinka lähellä me saatamme kuvitella olevammekaan Jumalaa, niin joka tapauksessa me ollaan Jumalan rakkauden kohteena Kristuksessa.
Kyllä, usein jotenkin tuli mieleen se, miten usein sitten kysytään, että no miten nämä pahimmat just rikoksen tekijät ja Hitlerit ja kaikkein, niin kuin, joka symbolisoi oikein maailman kaikkea pahuutta, että olisiko voinut pelastua, voisiko pelastua joku, joka on tehnyt hirmutekoja ja muuta, niin silloin täytyy kyllä uskaltaa sanoa rehellisesti, että jokainen, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi ja hän on meidän syntien sovitus, eikä vaan meidän, vaan koko maailman, että kyllä se on ihmeellistä se Jumalan rakkaus, että niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi tosiaan.
Ja se laittaa meidät itse kunkin sillä tavalla pienelle paikalle, että ei pääse rintaa röyhistämään.
Kyllä.
Se on ihan totta. Siis mehän tietysti ajattelemme niin, että me jaamme ihmisiä niin kuin tosi pahoihin ja vähemmän pahoihin, mutta se on inhimillinen mittaus ja se on tietysti se on totta. Totta kai on olemassa ihmisiä, jotka ihan niin kuin symbolisoi raakuutta ja vääryyttä ja pahuutta, mutta joiden elämän tyyli symbolisoi sitä. Mutta sitten täytyy muistaa se, että se Kristuksen rakkaus, se suuri ihme on se, että se kohdistuu minuun. Se on aina se suuri ihme, että kun ottaa huomioon ne olosuhteet, mistä itse on saanut lähteä, se kaikki mitä on saanut, ja silti kun tajuaa kuinka itsekäs ja täynnä itseään oleva ihminen on, niin se on ihmeellistä, että joku on olemassa, tämmöinen persoona, kaikkivaltias Jumala, joka rakastaa, niin kuin Raamattu sanoo, iankaikkisella rakkaudella. Sillä ei ole alkua eikä sillä ole loppua. Se on iankaikkinen.
Niin, tuosta tuli ajatuksiini, että todella kun omaakin menneisyyttä ajattelee, nousee se valtava kiitosmieli, että miksi tämä on just mun osani. Samaa hengenvetoa saattaa jostakin lähimmäisestä ajatella inhottavasti. Että näin siis raadollinen on ihmisen sisin. Että kiitos on aitoa, vilpitöntä, mutta myös ne pahat ajatukset voi olla aitoja ja vilpittömiä.
Kyllä, ja toi Johanneksen evankeliumin kohta, missä sanottiin, että ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta. Eivät halunneet tulla valkeuteen, sillä heidän tekonsa olivat pahat, niin kyllä. Kyllä se on edelleenkin ja se on uskovinakin niin, että mekin tarvitaan sitä herättelyä aina jotenkin Jumalan sanalla, että tajuaisi, että mekin joka päivä tarvitaan sitä armoa, vaikka saa uskoa siihen, että Jeesus on täyttänyt sen meidän puolesta. Mutta.
Siis rakkaudenhan voi torjua ja se on tässä se vakava puoli, että rakkauden voi torjua pois ja se on hätkähdyttävää tajuta, että minäkin torjuin Jumalan rakkauden vuosia ja ainoastaan hänen rakkautensa pitkämielisyyden ansiota on se, että hän lopulta saa vedettyä omakseen. Ja senkin jälkeen sitten vielä kristittynä huomaa monesti niin kuin torjuvansa tämän puhtaan pyyteettömän rakkauden, juuri niin kuin sanotaan, ja että rakastaa niin kuin pimeyttä enemmän. Jos sen rakkauden lopullisesti torjuu, niin sehän on tarkoittaa helvettiä. Siitähän Raamattu puhuu. Ja se oli muuten shokki Jeesuksen aikana, kun hän Jeesus puhui siitä, koska siihen aikaan juutalaisuudessa ei ollut sitä ajatusta, että he voisivat joutua iankaikkisesti eroon Jumalasta. Mutta Jeesus sanoi, että tämmöinen mahdollisuus on, että jos torjuu Jumalan lopullisesti, niin ja liittyen helluntaihin Jeesushan puhuu tästä synnistä pyhää henkeä vastaan, joka juuri nimenomaan tarkoittaa sitä, että mä torjun Jeesuksen loppuun asti. Pyhä henki ei pääse tekemään sitä työtä, mitä hänen pitäisi tehdä, käännyttää minut Jeesuksen puoleen.
Niin tässä on aika tiukka jae 18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Avaatteko hiukan tätä jaetta?
Siinähän seuraava jae on itse asiassa selitys. Tuomio on tämä. valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojen tähden ihmiset ovat valinneet sen asemasta pimeyden. Tämä on just se, mitä Anja aikaisemmin lainasi. Eli siis selitys on se, että kun Jeesus on siinä heidän keskellään, niin hän on Jumala. Että kun ihmiset sanoo, missä Jumala on? Tässä Jeesuksessa. No mitä Jumala haluaa? No hän haluaa sitä, mitä Jeesus haluaa. No missä Jumala puhuu? No hän puhuu tässä Jeesuksessa. Nyt kun tämä Jeesus torjutaan, niin torjutaan perimmäinen valo. Sen pitemmälle ei voi mennä Jumala, kun että hän tulee yhdeksi meistä ja puhuu meille meidän omalla kielellä. Ja siksi Jeesus nyt sanoo, että tässä on jo tuomio, että se on koko ajan nyt olemassa. Jokainen, joka torjuu Jumalan, on jo tuomittu. Ja se sitten vaan kulminoituu siihen, että joutuu iankaikkisen kadotukseen, jos torjuu loppuun asti sen.
Joo, se on tosi vakava asia, mutta jotenkin haluaisi sitä puolta kertoa aina ihmisille siitä, just siitä Jumalan rakkaudesta ja siitä, että kun uskaltaa tulla siihen valkeuteen, niin sen sijaan, että sieltä tulisi tuomio, mitä aina sanotaan, että uhkaillaanko sillä, että tulee Jumala heittää jotain kuumia kiviä tai vastaan, niin kun se on just tasan päinvastoin, että kun me uskalletaan sellaisina, kun me ollaan, tulla Jumalan eteen, ja, niin saadaan kokea se, että niin kuin se valtava armo, että missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi, että Jumala on niin päinvastainen kuin me siinä.
En tiedä, mikä sun kokemus on, Anja, mutta itse ajattelen monesti sitä, että tämä on kristittynä yksi suurimpia pelkoja omassa elämässä, että asettaa niin kuin itse omalla elämällään ja asenteillaan ihmisille loukkauskiveä Jumalan rakkauden kohtaamiselle. Että vaikka ollaankin niin kuin lähetystyöntekijöitä tai julistajia, niin sitä vakavampi on se paikka, että voi vahingossa tai tahallaan niin kuin ollakin esteenä sille, että ihmiset näkisi ja kuulisi Jumalan puhtaan rakkauden.
Kyllä, tämä on ihan varmasti, ja monta kertaa näin on ollutkin, se täytyy myös myöntää, että se pelko ei ihan aiheuta varmaan ole, siis vaikka kuinka haluaisi.
Siellähän on vanhasti myös se sanonta, että teidän tähtenne minun nimeni tulee pilkatuksi pakanoiden seassa, että kukaan niin hullu kuin minun kansani, sanoo Jumala. Joo.
Lefa mainitsi tuossa juutalaisuudesta, että eivät uskoneet iankaikkiseen kadotukseen. Onko tänä päivänä ihmisellä vaikeaa uskoa siihen iankaikkisen elämän, siihen ihanuuteen ja siihen todellisuuteen?
On varsinkin, kun sitä vähätellään myöskin kristittyjen parissa, mitä mä en ole koskaan ymmärtänyt, että miksi sitä niin kuin vähätellään ja puhutaan vähän niin kuin halveksivaan sävyyn, että ei saa olla niin taivaallinen, ettei ole mitään maallista hyötyä ja niin poispäin. Jokainen ihminen, joka elämäni aikana olen tavannut, joka on oikeasti taivaallinen, niin hänestä on myös ollut erittäin paljon maallista hyötyä. Mitä taivaallisempi, sitä enemmän hyötyä täällä maan päällä, koska jos taivaallisuus tarkoittaa, että sitä, että tulee tämän Jumalan rakkauden täyttämäksi, niin sehän just niin kuin leviää täällä meidän keskuudessa. Ei voi olla, niin kuin Raamattu sanoi, että ei voi rakastaa Jumalaa ja vihata veljeään, joka on tässä. Että ne on niin kuin molemmat tekemisissä toistensa kanssa. Ja mitä taivallisempi, sitä parempi. Voi olla, että se usko on menetetty, koska sitä on halveksittu, mutta se on mitä suurin, ihmeellisin toivo, että on olemassa iankaikkinen elämä Jumalan tykönä.
Niin mä oon ajatellut joskus, että kyllä kai tämän ajallisen elämän tavalla tai toisella rämpisi tässä lävitse, mutta kyllä se, kun siihen edes joskus hetkeksi pysähtyy, että siis kerran on jotain niin upeata, mistä meille hiukka valotetaan Raamatussa kuitenkin.
Kyllä, ja se antaa niin kuin suunnan. Niin kuin Jeesus sanotaan, että on niin kuin sielun ankkuri, että se on niin kuin varma ja luja, että silloin ei mene energiaa niin mielettömästi siihen, että kompuroi ja etsii sitä tietä ja vaan sitä omaa itseään, vaan kun tietää, mihin on menossa, niin sinne on helpompi kutsua muitakin sille tielle ja riittää ehkä voimia vähän enemmän sitten muidenkin auttamiseen, jos omat asiat on tosiaan kunnossa ja tietää tämän.
Tässä vielä tästä rakkaudesta, niin sehän on valtavan voimakas asia, että jokainen, joka on omassa elämässään kokenut Jumalan rakkauden ja sitten kun on nähnyt, mitä se tekee tuo maailmalla ja ihmisten elämässä, niin se mullistaa ihmisen elämän. Ei niin, että ne teot ja se, mitä siitä niin kuin seuraa, on mitään ansioita, mutta tosiasia on se, että Jumalan rakkaus on muuttanut. Esimerkiksi kun Jeesus tuli maailmaan, niin se ihan kirjaimellisesti muutti lapsen aseman täydellisesti. Se muutti naisen aseman. Se muutti koko yhteiskunnan. Se muutti sen, että miten ihmisiä arvostetaan. Se tuli ihan uusi painotus ihmisten auttamiselle. Ja se on niin paljon hyvää tehnyt, tämä Jumalan rakkaus täällä maailmassa, ihan konkreettisesti Jeesuksen kautta, että se on aivan mittaamaton. Ja itse asiassa vaan tulee semmoinen olo, kun ajattelee sitä, että kuinka vähän se näkyykö mun elämässä.
Ja sitten se, että niin kuin sielunhoitotyössäkin ja on nähnyt niin paljon rikkinäisiä ihmisiä ja myöskin omalta kohdaltani, että mitä Jumalan rakkaus voi saada aikaan, kun ihminen ei ole saanut kokea rakkautta omassa elämässään, niin se valtava parantava vaikutus, jota ei kukaan ihminen voi saada, vaikka usein Jumala käyttää ihmisiä niin kuin kanavana sille omalle rakkaudelleen, niin kuitenkin ilman sitä Jumalan rakkautta niin ei voisi määrätynlaisia tosi pahoja vammoja ja traumoja niin kuin parantua. Et vaikka lopullisesti varmaan saadaan nähdä vasta taivaassa täysin terveitä ihmisiä, mutta Jumalan rakkaus eheyttää ja parantaa. Niin kuin, se on valtavin voima maailmassa, myöskin tässä mielessä.
Kyllä mä oon sitäkin ihmetellyt ja hämmästellyt, niin kuin todella, niin kuin Anja, tehnyt pitkän uran, jos uran nyt voi sanoa näin, lähetyskentillä. Ja Levan poika on lähtenyt Japaniin, niin rakkausasi on ohjannut heidän motiivejaan ja tekojaan. Et näin mä ajattelisin, että Jumala on asettanut sydämelle sellaisen rakkauden ihmissieluja kohtaan, että he uhraa elämänsä ja lähtee liikkeelle.
Mä kerran kiinnostuin, kun yksi pariskunta, jolla oli 3 pientä lasta, oli lähdössä hyvin vaaralliselle alueelle auttamaan ihmisiä. Toinen lääkärinä ja toinen insinöörinä. Ja ajattelin, että miksi ne menee tuonne vaaralliselle alueelle. Niiden tarvitsisi sinne mennä. Että nehän voisi tehdä täällä paljon toisenlaisissa olosuhteissa. Ja menin sitten kysymään heiltä toimittajan ominaisuudessa, että miksi te olette lähdössä, niin ne katso toisiaan miettiä. Sitten se vaimo vastasi näin, että kyllä se on, että jos mä oon omassa elämässäni kokenut Jumalan rakkauden, niin mä ajattelin, että jos tuolla on joku kansa tai ryhmä jossain, joka ei tiedä siitä, niin mä haluan jotain tehdä sen. Ja meidän tilanteessa on sitä, että me voimme lähteä sinne palvelemaan nyt heitä ja viemään evankeliumia ja auttamaan lääketieteen ja rakennustekniikan ja muun, mutta myöskin sitten julistamaan tätä, mihin Juhani päätti tämän puheensa, että hän haluaa avata meille Jeesuksen pelastajana ja syntien sovittajana. Koska tämäkin on sitten semmoinen asia, jonka kanssa kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa joutuu kamppailemaan. Mitä mä teen tämän syntieni kanssa? Että mä tiedän rikkoneeni pyhää Jumalaa vastaan. Miten mä voin saada anteeksi? Jeesuksen risti on vastaus siihen. Ja motiivi viedä sitä sanomaa on rakkaus, niin kuin sanot.
Kyllä se ilman muuta on niin kuin Jumalan kutsu, joka on selkeästi annettu moneen kertaan se lähetyskutsu Raamatussa. Ja että Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Mutta täytyy kyllä sanoa, että uskon, että useimmille lähetystyöntekijöille se ei ole mikään sellainen, että he jotenkin uhraa itsensä, koska siinä saa niin paljon enemmän takaisin, että tuskin kukaan sitä ajattelee, että tässä nyt ollaan jotain uhraamassa. Monin verroin saa takaisin.
Näin on jälleen mielenkiintoinen keskustelu käyty ja Juhani, mitä tahdot vielä sanoa lopuksi kuulijoille tästä päivän aiheesta ja mitä on keskustelun ympärillä käsitelty?
No, haluaisin muistuttaa kolmesta asiasta, joita on sivuttu tässä keskustelussa. Ensimmäinen on tämä, että Jumalan rakkaus on enemmän kuin meidän ihmisten rakkaus. Jos meidän ihmisten ajatus on sellainen, että me helposti katsomme pimeyttä ja rajallisia mahdollisuuksia, mutta Jumalan rakkaus on suurempi ja näkee mahdollisuuksia sielläkin, missä meidän rakkautemme sammuu. Tämä auttakoon jotakin henkilöä myöskin tarttumaan Jumalan lupaukseen. Toinen näkökulma tässä on sitten tämä Jeesuksen sana, että jokaiselle, joka uskoo, niin hänellä on iankaikkinen elämä. Siinä Jeesus alleviivaa evankeliumin tarjouksen merkitystä jokaista ihmistä koskevana. Ja kolmas on sitten tämä, että uskoon sisältyy tämä syvä vakavuus. Ollaan ajan ja ikuisuuden edessä. Ei olla mistään pienistä asioista kysymys, kun näistä asioista keskustellaan ja niiden kanssa ollaan tekemisissä.
Kiitoksia. Ja tässä olikin tämän päivän Raamattopuffe, ja ohjelman tarjosi sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Kiitokset Juhani Koivistolle opetuksesta. Kiitos Anja Kolehmaiselle ja Leif Nummelalle rikkaasta keskustelusta. Voit kuunnella tämän ja aiempia ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Lisää tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestömme toiminnasta saat nettisivuiltamme kansanlähetys.fi. Kiitokset sinulle kuulijamme mukanaolosta, ja koko studiotiimimme tahtoo toivottaa sinulle siunattua sunnuntaipäivän jatkoa. Tavataan jälleen ensi sunnuntaina Raamattubuffeen merkeissä kello 12.